Kom ons begin die diens. Eerste enetjie, hy is die ene wat ek lief het in die môre. Kom ons sing 'n twee keer lekker hartlik saam. Enetjie, halleluja, 434, die eerste en die tweede vers, asseblief. Lied 210, eerste, tweede en die derde versie, asseblief.
Thank you.
2, 3, 4, die eerste, die derde en die vierde vers, moet ek gaan met leë hande, wat daarop volg. Ons aanbiddelike Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre hier kan wees. En Here, waar die offergawe opgeneem is, Here, ons sê vir u sê baie baie dankie, Here, vir elkeen wat gegee het, Here, party in hulle oorvloed, party wat min het. Maar Here, ons weet dat u harte seën en dat u vir ons sal naby wees in hierdie tye, Here. Gee dan Here dat ons hierdie fondse wat ingesamel is tot eer en verheerliking van u naam sal gebruik. Ons bid dit in danksegging met die wonderlike naam. Amen.
aan een en elkeen van u. Dis vir ons in voorreg om u saam met ons vanmôre te kan verwelkom. Ons is die Here dankbaar vir gespaarde lewens en vir 'n tyd wat ons op sy kan sit waar ons saam met mekaar kan stil word in die teenwoordigheid van ons Here Jesus. So hartlik welkom aan u. Mag die Here op 'n besonderse wyse by ons kom stil staan ook in hierdie dag. Ek het so ietsie van iemand ontvang via die internet en dit het my nogal getref. Hy skryf, hy sê, onder andere, hy sê, as een kers een ander kers aansteek, neem dit niks van homself weg nie. Die woord van die Here sê dat ons is die lig, ons moet die lig van die wêreld wees. En deur ander mense aan te moedig en aan die brand te steek, neem niks van myself weg nie. Deur die wêreld te vertel daar buite dat Jesus leef, moet niks van myself wegneem nie. Dit moet 'n natuurlike uitvloeisel wees van my lewe. Nie waar nie? Ons vertrou dat dit ook vir elkeen van ons sal waar wees. Dat moet iemand sal praat in die week wat voorlê dat Jesus leef. Here, ons het vanmôre opgekom om saam met medekinders van God te kom luister na u woord. Uit verskillende windrigtings het u vir ons bymekaar gebring. Here, u het u gehoor hier bymekaar gemaak. Ons sou graag al ons lidmate hier wou gehad het. Maar Here, dankie vir elkeen wat vanmôre die tyd uitgekoop het om hier te kan wees. En nou, Here, is dit die gebed van ons hart. En net soos wat 'n jong Samuel van ouds uitgeroep het daar in die tempel, spreek, Here, want u dienskneg en u diensmaag luister. So wil ons vanmôre tot u roep. Spreek, Here, ons wil hoor, ons wil luister, maak ons gewillig om te gaan doen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader en sy Seun, die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Nou vriende, ons gaan ons oggend erediens begin deur hartlik staande saam te sing. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Ons gaan al die versies sing wat daar vertoon word om ons diens mee te begin.
Hartlike goeiemôre van my kant af en ek vertrou ook dat die Here vir ons vanmôre in besonder baie ryklik sal seën met sy wonderlike woord, so wonderlik lewendig en dat u ook vanmôre sal wegstap met die wete dat ons was in die teenwoordigheid van die Hemelse Vader. Nou, ek gaan vir u nooi om asseblief die woord van die Here nou oop te maak, en dis nou by drie gedeeltes wat ons gaan saam lees, en dis by Lukas 21, Lukas 21, en dan ook draai ons na die Ou Testament toe, wat Joël 2 is, en dan die derde gedeelte gaan ons saam lees vanuit Handelinge 2. Lukas 21, Joël 2 en Handelinge 2. Ja, terwyl sommige nog na Joël soek en ander nog rondblaai, gaan ek so lank vra dat ons net so stil word, dan gaan ons net saam bid. Ons wonderlike Here, dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre voor U te buig. Dit is vir ons 'n voorreg om U te kan ken en U te kan aanbid. En Here, my hart het so saam uitgeroep, juig al wat leef, juig voor die Heer. Dit wat ons so pas gesing het. En dit is so wonderlik, Here, om te kan dankbaar wees vir dit, die goedheid van die Here, die hand van God oor ons elkeen se lewens. En Here, hoe dat U ons voetstappe rig, hoe dat U voorsien, U die groot en die wonderlike God. Dankie vir U liefde, wat U vir ons elkeen het, ten spyte van ons opvoeding, ten spyte van ons kwalifikasies, ten spyte van die rykdomme wat ons, hoe ryk ons is of arm ons is. U is vir ons lief, Here, en dankie dat U vir ons omgee, en dat U nog steeds vanmôre uitroep, dat mense hulle moet bekeer, moet regmaak, moet tot bekering kom, dat kinders van God weer in pas sal kom, met die voetstappe van die Seun Christus Jesus. En Here, baie dankie dat ons U kan vertrou, dat U woord vanmôre op vrugbare grond sal val, dat U woord vanmôre verstaanbaar sal wees vir elkeen wat dit hoor. En Here, dat ons hier sal uitgaan en sodoende die Here sal dien en soos wat ons ook gehoor het, andere sal gaan aansteek met die vuur wat U in ons harte vanmôre gaan aansteek. Dankie Hemelse Vader, ons bid ook vir hierdie gemeente dat U hulle ryklik sal seën, die herderspaar, die werk wat hier gedoen word. Ons bid ook in besonder vir die Hartkraai, vir elke prediker wat reis, waar hulle ook al beweeg, waar die woord van God uitgaan in waarheid en in krag, Here, dat U daar U wonderlike en heilige doel in elkeen se lewens sal kom bereik. En ons vra dit net in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Nou ja, vriende, Lukas 21 vanaf die 25ste vers. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer seënbranders dreun en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis, let op die vye boom en al die bome, net soos hulle bot. Weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir jouself. En hier kom 'n wonderlike waarskuwing wat die Here vir ons gee. Pas op vir jouself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag wanneer die Here kom, julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Dan blaai ons nou na die Ou Testament toe, Joël 2 Ons gaan daar twee verse gaan ons saam lees, dis vers 30 en vers 32. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. En dan vers 32, en elke, kom ons lees vers 31, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Dan blaai ons nou na Handelinge toe. Handelinge 2 en ons lees daar vanaf vers 19. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou ons lees net tot daar vanmôre uit die woord van die Here. Nou vriende, as 'n teksvers van oordenking, wil ek vir u gee net Lukas 21 vers 25 en vers 36. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. Dan vers 36. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou ja, vriende, ek wil vanmôre met u praat oor hierdie tema, is bloedmane en soneklips 'n waarskuwing? Is bloedmane en 'n soneklips 'n waarskuwing? Ek wil begin met hierdie vertrekpunt en laat ons vanmôre dit net duidelik verstaan en op dieselfde bladsy sal wees en dat ons sal weet en sal besef dat God het die heelal geskape en God is in beheer daarvan en God beheer dit tot vanmôre toe nog. En wanneer een mens kyk na Genesis 1, dan sien ons dat God het nou die son en die maan en die sterre geskape en dat hy dit beheer. En as ons mens gaan na Josua hoofstuk 10 toe, dan sien ons daar dat Josua het hier in hierdie omstandighede het hy geveg teen die Amoriete en hy het hulle agterna gejaag. Maar Josua het nog 'n bietjie tyd nodig gehad om hierdie Amoriete te vernietig, om hulle uit te delg, om sy geveg te voltooi. En dis toe dat Josua 10 vers 12 kom. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het en voor die oë van Israel gesê, kyk hierso wat sê, amen, soos u en ek. Son staan stil in die Gibeon en maan in die dal van Ayalon. En ons weet dat God het die son laat stil staan omtrent vir 'n hele dag, vir 24 uur, sodat Josua hierdie geveg kon klaarmaak met die Amoriete. God beheer die son en die maan. Ons dink ook aan Hizkia. Hizkia wat siek was. En Jesaja sê vir hom, hy sal nie sterf nie. En Hizkia lê op sy bed en hy sê, maar gee my 'n teken. 2 Konings 20 vers 11 en Jesaja die profeet het die Here aangeroep. En hy het die skaduwee op die grade waar langs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. Weer eens het God gekom wat die son en die maan en die sterre gemaak het, en het hierdie son laat agteruit gaan, die skaduwee laat agteruit gaan. God beheer die son. Dink 'n bietjie aan die wyse manne van Matteus 2, hoe dat hulle agter hierdie ster aangestap het, totdat hulle by Christus Jesus gekom het. God beheer die sonnestelsels. Maar nou kom ons by hierdie vraag uit, wat baie mense in die tyd waarin ons nou lewe vra, en dit is, wat is 'n bloedmaan? 'N bloedmaan is wanneer die aarde tussen die son en die maan beweeg en die skaduwee van die aarde dan op die maan val. En wanneer dit gebeur, dan word die maan rooi. Dit is nou op dieselfde met rooi sonsondergang. Daardie sonlig word verdeel wanneer dit deur die atmosfeer van die aarde skyn, en dan verdwyn die ander kleure, en ons kry 'n rooi skynsel. Dus wanneer die maan tussen die aarde en die son is, is dit 'n solar eklips, maar wanneer die aarde tussen die son en die maan is, is dit 'n lunar eklips, net so 'n bietjie onderwys hierso. So, 'n bloedmaan is 'n lunar eklips, en die Jode glo, dat wanneer 'n solar eklips plaasvind, dit is nou 'n sonsverduistering, dan is daar 'n negatiewe boodskap wat vir die nasies gegee word, vir die nie-Jode. Daar gaan iets gebeur met die wêreld. En die Jode glo dat wanneer 'n lunar eklips, dis nou die bloedmaan is, wanneer die maan verduistering plaasvind, as ons dit so mag uitdruk, dan gaan daar 'n negatiewe boodskap wees vir Israel. Daar gaan iets gebeur rondom die volk. Nou, vra ons hierdie vraag, was daar al bloedmane in die verlede? 1909 tot 1910, 1927 tot 1928, 1985 tot 86, 2003 tot 2004. Hierdie is bloedmane wat daar al reeds gewees het in die verlede, maar let op, nooit was dit tydens die Joodse vakansiedae gewees nie. Slegs 4 keer in die geskiedenis kry ons bloedmane wat presies was op die Joodse vakansiedae. 1492, 1948, 1967 en in die jaar 2014-15. En by elk van hierdie tye was daar iets gewees wat rondom Israel gebeur het met die Jode. In 1492, dit het al reeds so rukkie voor dit gebeur, het die koning en die koningin van Spanje dit begin om die Jode uit Spanje uit te jaag. Maar in 1492 kom koning Frederik van Spanje en hy kom vaardige edik uit wat sê dat die Jode moet binne 2 weke moet hulle uit Spanje wees. Dit was 'n verskriklike tyd, hulle het alles verloor, die Jode, hulle het nêrens heen gehad om te gaan nie. En nou ja, ons weet in daardie tyd het Columbus nou, Italiaanse Jood, het Amerika ontdek en baie van die Jode is toe daar na toe heen. Daar was 'n groot hartseer vir Israel gewees. En toe nou weer die volgende bloedmane wat in 1948 was, wat op die Joodse vakansie daar plaasgevind het, was die verkryging van die staat Israel, maar ons weet dat net daarna was Israel dadelik weer in oorlog gewees. Hulle was in vreugde om hulle eie staat te hê, maar 'n dag later in oorlog. Die bloedmane was op hulle vakansie daar. En dan in 1967 was die 6-daagse Arabies-Israel oorlog gewees. Die Yom Kippur oorlog, die geveg oor Jerusalem, hoe dat hulle geveg het daarteen, en ons weet hoe dat God gehelp het, daar's wonderwerke wat plaasgevind het, God wat baie gebruik het, en baie ander dinge om volk Israel te help, en sodoende wen Israel daar die oorlog binne 6 dae, en hulle kry Jerusalem, en hulle vestig dit dan ook die Jerusalem, as die hoofstad van Jerusalem, van Israel, maar nog verder, word het gegee dat die tempelmuur word dan nou daar by Jerusalem, al die rommel en alles word daar verwyder, en daar het duisende Jode daar naartoe heen gegaan, om te gaan aanbid. 1967, toe Jerusalem hoofstad word, en sodoende bloedmane gewees op die vakansiedag van Israel. En nou is ons by die jaar 2014, 2015. Weer eens 'n tydperk waar bloedmane, ook soos die vorige 3, op die vakansiedag van die Jode is. 15 April 2014 was die eerste bloedmaan gewees, en dit was die dag van die Pasga gewees vir die Jode. Die tweede bloedmaan gaan wees die 8ste Oktober. Dit is dan die fees van die tabernakel, die fees van Sukkot, die huttefees, wat gaan plaasvind. Dis waar hulle God vertrou vir voedsel en oeste, en hulle is ook dankbaar vir dit wat ingekommer, is 'n groot wonderlike fees, 'n blydskapsfees. Maar, let net op, voordat, en dit het nog nooit gebeur in die verlede nie, voordat die derde bloedmaan gaan plaasvind, gaan daar op die 20ste maart 2015 'n sonsverduistering plaasvind, 'n solar eklips, 'n boodskap wat God van sy advertensiebord uit die hemel uit vir hierdie wêreldse nasie stuur, die nie Jode. God wil vir hulle waarsku, die 20ste maart, en dit is die Joodse nuwe jaar, en dis ook die viering van die tyd dat God vir hulle dan ook verlos het vanuit Egipte uit. Dan kom die derde bloedmaan, die 4de April 2015. En weer eens is dit die Pasga van die Jode en die 4de bloedmaan, die 28ste September 2015, die fees van Sukkot of die fees van die tabernakel of die huttefees. Let op, nooit weer na hierdie bloedmaane, dit sê NASA, sal daar ooit weer bloedmaane wees op Joodse vakansie daar nie. Die volgende bloedmaane wat gaan wees is in die jaar 2032-33, maar nie nooit weer op Joodse vakansie daar nie. Daar is natuurlik nou ander sommige predikers wat nou verder gaan en sê dat in daai tydperk van 2015 se sonneklips, die 20ste maart, en die bloedmaan van die 4de april, stem natuurlik nou heeltemal ooreen met Openbaring 6 vers 12, en daar staan, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n hare gesak, en die maan het geword soos bloed. Nou hierdie teks is na die wegraping soos wat ons glo. Nou wil ek net vir u sê asseblief tog, moet nou nie verkeerd hoor. En moenie nou daar buite gaan oor vertel dat Johan Kloete het gesê die wegraping gaan binnekort plaasvind nie. Of die wegraping gaan in daai tyd plaasvind nie. Asseblief nie. Ek wil vir u sê, alles is in orde, alles is in plek. Die wegraping kan nog plaasvind nog voordat ons klaar is met hierdie diens. Nog voordat ek met die volgende punt kom, kan dit alreeds gebeur. Maar daarom moet ons gereed wees. Maar, Markus sê, 13:32, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. En vriende, wanneer ons oor hierdie dinge praat, dan is ek in my hart oortuig en van mening dat God is besig om 'n waarskuwing uit te stuur na hierdie aarde toe waar sy seun kom sterf het aan die kruis van Golgotha en is 'n roepstem vanuit die hemel uit na die Jood toe en na die nie-Jood toe om te besin oor hulle doen en oor hulle late. Hulle moet besin met dit waarmee hulle besig is. Ons weet God is waarlik lankmoedig. Ons weet dat God wil sien of daar nie nog iemand is wat hulle wil bekeer nie. En daarom skryf Petrus dit in 2 Petrus 3 vers 9 tot en met vers 12. Hy sê die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie. Maar dat almal tot bekering moet kom. Maar dan sê hy, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees, sê hy, in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Daarom is dit 'n algemene oproep wat ons kry hier in Lukas 21 vers 36 wat ons saam gelees het. Dit is 'n oproep wat na die wêreld toe kom, sodoende vanuit die mond en vanuit die hart van die Seun van God uit. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. Vriende, die tekens wat God gegee het, wat ons na moet kyk, eskaleer by die dag. En daarom wil ek vanmôre net met u oor twee aspekte kortliks behandel. Na aanleiding van God se waarskuwing vir jou en vir my, vir elke kind van God, waar ons ook al beleef, om gereed te wees, dat wanneer die basuin blaas, dat ons voor God gaan staan. En o, vriende, dat ons gereed sal wees, soos 'n soldaat met ons wapenrusting aan, gereed vir die geveg, dat ons gereed sal wees, soos 'n atleet, wat daar in die wegspringblokke is, dat ons gereed sal wees, ons as mens, om die Messias te ontmoet, want vriende, die koning kom, en ons gaan die koning aanskou as kinders van God, en is my hartsbegeerte, dat ons as kinders van die Here nie beskaamd, van die Here af sal weggaan nie, en ek dink dis waarom God hierdie oproep uitstuur vanmôre, na die harte van sy kinders toe, om seker te maak dat jy op die plek is waar God wil hê dat jy moet wees. Daarom wil ek met u die eerste aspek hanteer, en dit is vir die kind van die Here, wees heilig. Dis die uitroep. 1 Petrus 1 vers 15 en 16, die baie bekende, maar soos hy, God, wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dit is vanmôre God se oproep na elke mens, let op my woorde, na elke mens op hierdie aarde, om heilig te wees. Dit is vanmôre God se wil, dat mense heilig sal wees. Maar vir een van my as kind van God, gaan dit ook, Efesiërs 1 vers 4, en let net op na die standaard wat God hier stel. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, en let op, sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis die standaard wat God stel. Dis waar nou u en ek moet strewe, heilig, sonder gebrek, om voor God te kan staan. Ek wil vanmôre begin om met u te praat oor die individu, want dis waar dit begin. Dit begin by jou as persoon. Vergeet van jou man en jou vrou en jou kinders en familie. Vergeet van die predikante, vergeet van alles. Die Here praat nou met jou. Met jou as individu. Jy wat sê jy's 'n kind van die Here, ek vra vir jou vanmôre, my broer en my suster, hoe lyk jou woordeskat? Wanneer jy daar buite praat van maandag tot saterdag, praat jy soos 'n kind van die Here? Of lyk jy soos 'n lammetjie en jy praat soos 'n draak? Hoe lyk jou woordeskat? Selfs daarin wil God jou lewe verander. Daar wil God jou nuut maak. Daarin in jou woordeskat moet jy heilig wees voor God en mens. Hoe lyk dit vanmôre, my liewe broer en suster, in jou stilte tyd? Het jy 'n ontmoeting gehad met die Here vanmôre al? Het jy 'n ontmoeting met die Here in die aand? Kan jy voor hom buig? Kan jy saam met jou vrou bid? Kan jy saam met jou man bid? Hoe lyk jou stilte tyd met die Here? Om werklik waar nie net stilte tyd te hou met Radio Kansel op pad werk toe nie, wat baie mense doen nie. En daarmee breek ek nie Radio Kansel af nie. Maar God verwag dat ons sodoende sal kom by 'n punt om stil te raak by sy voete. Nou by die Lofdal konferensie het sy Mulder daar gepreek en elke keer wanneer hy gepreek het, dan het hy die mense gegroet en hy het so gemaak wanneer hy hulle groet. En dadelik, jy weet, vir my as 'n gereformeerde predikant het dit dadelik hier in my hart bietjie rondgebolle makiesie. Hoekom maak hy so? En toe verduidelik hy, hy sê, jou verhouding met God is baie belangriker as jou werke met God, vir God. Is waar, nie? Dink 'n bietjie aan Martha, dink 'n bietjie aan Maria. Martha het so in die kombuis gewerk dat die biesies bewe en die potte kook en die deksels klap. Maria daar by die voete gesit. Maria het daar die beste deel gaan soek. 'N Verhouding met die Seun van God. En hoe lyk jou verhouding vanmôre met jou stilte tyd? Of maak jy maar staat op jou baie werke wat jy doen? Hoe lyk jou gebedslewe vanmôre? Het jy vanmôre gebid vir jou predikantspaar, vir hierdie diens? Bid ons nog vir die wêreld. Die Here sê in Psalm 122 vers 6, bid vir die vrede van Jerusalem. Bid ons nog vir die vrede. Dis 'n opdrag. Dis die enigste stad, sê die Bybel, waarvoor ons moet bid, of waar die Here vir ons sê waarvoor ons moet bid. Bid ons nog vir die vrede van Jerusalem, want vriende, as Jerusalem vrede het, het die wêreld vrede. Bid ons vir die vrede van Jerusalem. Hoe lyk dit vanmôre, as jy getrou in jou gee van jou tiende? Jy weet, dis vir my weer eens, ek het laas week het ek daaroor gepraat in ons gemeente oor tiende, en ek het so 'n bietjie net onderrigting gegee. Niemand beklei nie, ons het net onderrigting gegee. En daar vra die Here die vraag in Maleagi: mag jy God beroof? Dis 'n harde vraag. Dis 'n verskriklike vraag wat na die mens toe kom. Mag ons God beroof? En weet jy wat sê Maleagi? Sê mense, hulle sê, kyk hulle gesindheid, waarom beroof ons nie? Hulle het nie idee nie. En dan kom die Here in die antwoord, my tiendes, my offergawe. Kan u sien, dit behoort aan die Here. En daarom kom ons, bring ons dit net terug, met dankbaarheid teenoor dit, wat God vir my doen en wat hy vir my is. En ek gee my tiende vir die Here. Hoe lyk dit vanmôre? Is u deel van die grootste rooftog wat elke Sondag plaasvind? Waaroor koerante nie skryf nie, waaroor niemand 'n klag by die polisiekantoor gaan lê nie, binne in kerke wanneer die kollektebordjie verbykom. Jy is besig om God te beroof. Is jy deel daarvan? Vriende, ons deel wat ons vir die Here gee, is deel van ons aanbidding teenoor God. Hoe lyk dit vanmôre? Steel jy? Daar by die werk. Wat van SARS? Steel jy? Daar was 'n mynwerker gewees in Welkom. Toe hy tot bekering kom die Sondag aand, toe hy die Maandag môre 8 ton trok gaan huur om al die goed wat hy by die myn gesteel het terug te ry. Hoe lyk dit vanmôre? Wat moet jy terugvat na die werk toe? Wat moet jy terugneem wat nie aan jou behoort nie? O, mag 'n kopspeld 'n koevoet word in ons lewe. Is jy getrou, my liewe broer en suster, in jou onderlinge byeenkoms? Dis 'n opdrag wat ons kry die woord uit. Om daar te wees waar kinders van God rondom die woord van die Here bymekaar kom. Is jy daarin getrou? Is God tevrede vanmôre met jou voete waar hulle gaan? By watter plekke stap jy in die week in? Vanmôre het ons Hetty, dis nou ons GPS, want Hetty het nie 'n kind nie, ook nie 'n man nie, het ook nie soms nie 'n rigting nie. Maar Hetty het ons verby Monte Cassino vanmôre geneem. En toe ek daar ry, toe sien ek hoe staan die karre gereed om by Monte Cassino in te draai. Waarna toe vat jou voete vir jou? Is God tevrede met jou oë wat jy kyk? Is God tevrede met jou hande wat jy doen? Kan jy sien, God soek sy kinders heilig en sonder gebrek. Maar verder, nou kom ons by die gesin. Pa, is jy nog die hoof van jou huis? Is jy nog die man wat die rigting gee in jou huis? Is jy nog die een wat sê, so moet ons en so moet ons nie? Jy stel die grense volgens die woord van God in jou huis. Gee jy nog die rigting? Gee jy nog die sekuriteit? Maar leer jy nog jou kinders van die Here Jesus, die gekruisigde? Ek wil vir u sê, dis harde woorde wat ek nou gaan sê, maar ons moet ons kinders leer dat hulle is verlore, hulle is op pad hel toe. Dat hulle moet gered word. Ons kinders moet dit weet. Hulle word in 'n Christelike huis gebore verlore. Hulle het Jesus nodig in hulle lewe. Ouers, is julle nog voorbeelde vir julle kinders? Is daar nog liefde tussen 'n man en 'n vrou? Ek vra dit vir my gemeente. Vry julle nog? Ons moet nog vry. Al is ons hoe oud. Vry, die kinders moet sien, daar's liefde. As hulle in jou voetspore loop, waar eindig hulle? By die dobbelsale, in die kroe, of gaan hulle by 'n vreemde man of vrou se huis eindig? God verwag meer van homself in jou lewe. En daarom waarsku hy vanmôre, maak reg, ek kom weer na hierdie aarde toe. Kan God nou kom? Ek is seker daar's een of meer van dat nadelik in hulle hart gesê het, net nie nou nie, Here. Daar's nog dinge wat ek moet regmaak. Kan jy sien, jy ken die standaard. Daarom is dit tyd vir môre om reg te maak. En hier is die pad. Dit wat God jou van oortuig, daardie sonde, breek met dit en bely dit voor die Here. Vra dat hy jou reinig met sy bloed. Vra dat hy jou vul met sy Heilige Gees en lewe getrou elke dag met God se woord en opdragte as jou riglyne. Kinders van die Here, ons kan nie die wêreld kritiseer as kinders van God nie lewe soos God dit verwag nie. En dit begin by ons, die kerk van die Here Jesus Christus. En die vryheid wat ons in die land beleef, beteken nie dat ons kan leef net soos wat ons wil nie. Daarom, wees heilig in jou lewe, asook in jou huis gesin. En ja, beklee jou met die Here Jesus, sê Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dis die eerste uitroep en waarskuwing vanmôre vanaf die hemel. Wees heilig. Dan kom ek by die tweede ene. Tweede waarskuwing is om weergebore te word. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy die koninkryk van God nie sien nie, weet jy wat gaan jy sien? Gaan die ander kant sien. Dis Jesus se eerste boodskap, Matteus 4 vers 17, bekeer julle. Dis die Here Jesus se laaste boodskap en opdrag, Lukas 24 tot 6 vers 46 tot 49. Bekering en vergewing van sondes moet verkondig word. Ons weet en ons moet dit vir mense sê, hulle word in sonde gebore. Hulle is op pad hel toe. 'n Predikant sê nou die dag, of 'n voormalige predikant sê nou die dag vir my. Hy het 'n boodskap gebring by 'n gereformeerde kerk iewers ter in die Noord-Transvaal of in die Limpopo omgewing en hy het maar net met hulle die pragtige gedeelte gehanteer oor die lam van God, die geslagte lam van God. En daar kom mense uit en sê, maar ons het nie geweet, ons het gedink ons is reg, ons sit in die kerk, ons hou geldjie en ons werk vir die kerk, ons is seker, ons gaan hemel toe. Nou hoor ons, daar is 'n lam wat vir ons geslag is, wat vir ons gesterf het. Ons moet sy bloed aan ons deursposte van ons hart kry. Help ons moet gered word. Mense is op pad hel toe. Goeie mense. Hulle doen al hierdie werke wat vir die hemel niks beteken nie. Want redding, ander terme, bekering, ander terme, wedergeboorte, dis wat moet plaasvind in jou lewe. Mense wil vandag 'n kind van God wees sonder sondebelydenis. Hulle wil nie met hulle sonde breek nie. Mense wil maar net stil word en hulle kop buig en ou gebedjie sê en dan wil hulle maar net aanhou lewe soos wat hulle wil. Dis vals, vriende, dis vals. En daar lê ontnugtering voor vir hierdie tipe van mense. Daar is ander weer wat hulle eie godsdienst beoefen net soos wat hulle wil. Die Bybel pas hulle aan by hulle lewe. Hulle interpreteer dit om hulle te pas. En kyk wat sê die Here, Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En God se wil is dat jy moet tot bekering kom. God se wil is dat jy moet heilig lewe. Baie sal het daardie dag vir my sê, Here, Here het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam kragte gedoen en dan sal ek vir hulle sê, hoor hierso, ek het julle nooit geken, die gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Godsdienstige kerkmense wat in die hel instap met al hulle werke en hulle dink hulle het God gedien. Excuse toch, mense met 'n Bybel, mense wat katesasie deurloop het, mense wat in die kore gesing het, mense wat gewerk het by die kerk, mense wat vir die sending geondersteun het, gaan weg van my, sal die Here vir hulle sê, julle nooit geken nie, want hulle is nie weergebore nie. Kan u sien dat God genadig is, en die mensdom wil waarsku, met die tekens wat in hierdie jaar en volgende jaar in die lug is. God wil hê jy moet bekeer, dat Jesus meer sal wees in jou lewe. Daarom pleit hy, los jou sondige lewe, los jou sondige vriende, los jou sondige optredes, en hoor die woord, moenie dit verhard, laat dit verhard raak in jou binneste nie. Soek die Here, want hy is die enigste saligmaker. Hy is nou die saligmaker. Maar as hy kom op die wolke, gaan daar 'n dag aanbreek dat hy die regter gaan wees. Neem die waarskuwing aan. Bekeer tot die Here. God het vir ons die Bybel gegee om ons lewe met hom reg te kry. En God gee tekens in die hemele om ons te waarsku. Hy kom, hy's op pad. En die waarskuwing is vir elke mens op hierdie aarde, kind van God, as ook vir daardie persoon wat ongered is. Indien Jesus kom, sal jy nie kan sê, ek het nie geweet nie. Daarom sal Jesus 'n oordeel oor jou lewe regverdig wees. Wees gewaarsku. Daarom kom die Here vanmôre. En hy nooi jou, kom nou, maak hierdie saak reg. Breek met daardie sonde. Bid om vergifnis, roep na die Here. En God staan gereed om jou lewe te verander. Kind van die Here, tot 'n heilige lewe en 'n verhouding met God. Jy wat Jesus nog nie ontmoet het nie, dat jy ontmoeting met hom kan hê. Dat jy hom kan ken as jou persoonlike saligmaker. En dat jy die vrede van God in jou hart sal kan beleef. Mag God hierdie woord gee as 'n waarskuwing vanmôre en dat ons sodoende daarop sal ag gee en dat ons sal doen dit wat die Here van ons verlang. Amen. Ons wonderlike Here, so buig ons vanmôre voor U. Ons dankie vir die waarskuwing. Ons dankie Here dat ons kan weet dat U is vir ons lief, dat U ons nie sommer maar net oorlaat nie, om maar net aan te gaan nie, maar dat U roep, en dat U voortdurend deur roep, en aanhoudend roep, tot daardie dag dat die basuin sal blaas. Here, daarom wil ek bid eerstens vir die kinders van die Here, waar U die oortuigingswerk in hulle hart en lewe gedoen het, dat hulle vanmôre voordat hulle hier sal weggaan, alreeds gereed sal wees. Here, dat U sal wegneem alles wat tussen U en hulle staan. Maar dan ook besonder vir daardie siel, wat nog nie Jesus ontmoet het nie, groot of klein, oud of jonk, maak nie saak. Ek bid vanmôre, Here, dat U die oortuigingswerk sal doen, soos wat U vir ons die belofte gee in U skrif, en ek bid vir bekeringsgenade en dat hulle sodoende sal roep tot die Here. Baie dankie, Here, wees U die naprediker en word U verheerlik. Amen. Ons sluit af dan met Halleluja lied nummer 159. Ons gaan die eerste en die vierde vers gaan ons net hartig staan en slaam ten slotte sing. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u terwyl u in heiligheid voor God lewe. Amen.